havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 23 noyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash 5 milliard dollardan oshdi. Xalqaro jinoyat sudi Kod-Divuarning sobiq prezidenti xotinini hibsga olish uchun order berdi. Peterburg sudi amerikalik mashhur qo'shiqchi Madonnaga nisbatan da'vo arizasini qanoatlantirmadi. Bu shu solga solingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik ayolga nisbatan ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov yakunlandi. Bu haqda Tergov qo'mitasi matbuot xizmati bildirdi. Tergov ma'lumotiga ko'ra, 2012 yilning 11 mayida O'zbekiston fuqarosi kommunal kvartiraning oshxonasida 1982 yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi bilan janjallashib, uning ko'krak qismiga pichoq sanchgan. Jabrlanuvchi og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan va bir muddat o'tkazib vafot etgan. 1979 yilda tug'ilgan gumondorga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining qotillik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan edi. Ayni paytda jinoiy ish sudga oshirildi. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash deyarli 8%ga o'sib, 5 milliard 596 million dollarga yetdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining ma'lum qilishicha 9 oy ichida O'zbekistonning Rossiyaga eksport hajmi 3 milliard 88 million dollarni, Rossiyadan import esa 1 milliard 716 million dollarni tashkil etdi. Rossiya O'zbekistonning eng yirik savdo hamkoridir. Uning respublika tovar aylanishidagi hissasi deyarli 29%ga teng. 2012 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 19 milliard 374 million dollarni tashkil etdi. Bu 2011 yilning shu davriga nisbatan 2.5%ga kamdir. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro jinoyat sudi Kod-Divuarning sobiq prezidenti Loran Gbagboning xotini Simonani hibsga olish uchun order berdi. Sobiq prezidentning xotini 2010 yildagi prezidentlik saylovidan so'ng mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy inqiroz davrida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Ma'lumotda aytilishicha, xalqaro jinoyat sudining 10 yillik tarixida birinchi marta ayol kishiga nisbatan ayblov bildirilyapti. Sobiq prezident Loran Gbagbo esa ayni paytda Hagada o'ziga nisbatan sud jarayoni boshlanishini kutmoqda. U qotilliklar, zo'rlashlar, raqiblarini ta'qib qilish kabi jinoyatlarda ayblanayotgan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Gbagbo 2010 yilgi saylovda o'z mag'lubiyatini tan olmagani oqibatida mamlakatda siyosiy inqiroz yuzaga kelgan va zo'ravonliklarda 3 mingdan ortiq odam halok bo'lgan edi. Peterburgning Moskva tuman sudi jamoatchi faollarning amerikalik mashhur qo'shiqchi Madonnaga nisbatan da'vosini qanoatlantirmadi. Sud shuningdek da'vogarlar ikkinchi tomonga advokat olish uchun sarflangan xarajatlarni to'lab berishi shartligi to'g'risida ham qaror chiqardi. Da'vogarlar sudning bunday qaroridan norozi bo'lib, yuqori instansiya sudiga shikoyat qilishlarini bildirmoqda. Madonnaga nisbatan da'vo arizasi avgust oyida sudga kiritilgan edi. Da'vo arizasi Rossiya fuqarolari kasaba uyushmasi va bir qator jamoat tashkilotlari tomonidan imzolangan. Arizada Madonna dindorlar hissiyotlarini haqorat qilganligi iddao qilingan va konsert tashkilotchilaridan 333 million rubl jarima undirish talab etilgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar. Isroil harbiylari Iordan daryosining g'arbiy sohilida ekstremistik faoliyatda gumonlangan 55 falastinlikni hibsga oldi. Isroil armiyasi rahbariyatining ma'lum qilishicha, mazkur shaxslar mamlakat hududiga terrorchilar kirishining oldini olish va barqarorlikni saqlash maqsadida qo'lga olingan. Bir necha kun oldin Tel-Avivda yo'lovchi tashuvchi avtobusga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 15 yahudiy jarohatlangan edi. Ayni paytda 8 kun davom etgan otishmalardan so'ng Isroil va Hamas o'rtasida kelishilgan sulh amalda qolmoqda. Bu tongi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Avtohalokat. Sirdaryoda avtobus halokatga uchrashi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Qashqadaryoda 5 yashar qizchani zo'rlashda ayblangan shaxs hibsga olindi.
Hamma nafratlarni bosdi endi. Normal odamlar xafa chiqmaydi-da.
Bunyodkor futbolchilari bir necha oydan buyon haqlarini ola olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozod javob. Er-xotinning ajralishish tartibi qanday?
Voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa, sud tartibida bo'ladi. O'rtada farzandlari bo'lmasa yoki voyaga yetgan bo'lsa, bu FHD tomonidan ajrim qilinadi.
Erkin mikrofon. O'zbek futbolchilariga olqish.
Futbol o'ynab Osiyoni tush cho'ktirdi o'zbeklar. Chempionlik muborak sizga bugun o'zbeklar.
Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonunni eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Bunyodkor futbol klubi o'z o'yinchilari oldida shartnomada belgilangan majburiyatlarni to'la bajara olmayapti. Bir paytlar dunyoning eng qimmat trenerini yollashga qurbiyotgan Bunyodkor jamoasining bir necha futbolchisi Ozodlikka murojaat qilib, shartnomada ko'rsatilgan to'lovlarning bir qismini ola olmayotgandan shikoyat qildi. Bunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir O'zbekistonga oid boshqa mavzularni diqqatingizga havola qilsam. 21 noyabr kuni Daryo viloyatining Oqoltin tumanida avtobus halokatga uchragani oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi, 3 odam jarohatlandi. Avtohalokat tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda viloyatda yo'lovchi avtobusi halokatga uchraganini tasdiqladi.
Avtobus seshanba kuni Oqoltin tumanida halokatga uchradi. Voqea bo'yicha tekshiruv olib borilyapti.
Dedi Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakili. Rossiyaning RIA Novosti agentligi Sirdaryo viloyatidagi avtobus halokatida 10 kishi nobud bo'lganini xabar qildi. Biroq Oqoltin tuman yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchisi Shuhrat Madumarov Ozodlik bilan suhbatda qurbonlar soni 10 tadan kam bo'lganini aytdi.
4 kishi o'lgan, 3 kishi balsaga tushgan aloqa. Soat 13:00 da bo'lgan kecha.
Dedi Oqoltin tuman yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi. Unga ko'ra avariya Mercedes rusumidagi avtobus yo'lovchilar tashish bilan shug'ullanib kelgan xususiy shirkatga tegishli bo'lgan. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimiga ko'ra avtobus Samarqand shahridan Toshkentga ketayotgan paytda halokatga uchragan. Lekin u halokat qaysi vaziyatda yuzaga kelganiga oid tafsilotlardan bexabar ekanini ta'kidladi. O'zmetronom internet nashrining yozishicha Sirdaryo viloyatidagi halokat avtobusning texnik nosozligi, haydovchi e'tiborsizligi yoki tunda yo'l muzlab yaxmalak hosil bo'lgan oqibatda ro'y bergan bo'lishiga oid taxminlar bor. Sirdaryo viloyati Oqoltin tuman yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rasmiysi tekshiruv davom etayotgani bois avariya sababi keyinroq ma'lum bo'lishini aytdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati joriy yil boshida e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yil davomida mamlakatda jami 10611 ta avtohalokat sodir bo'lgani oqibatida 2162 odam o'lgan, 112228 kishi jarohat olgan. O'tgan yil davomida yo'l harakati xavfsizligi qoidalari buzilishi bilan bog'liq 3896000 ta holat qayd etilgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidagi Mehnatobod qishlog'ida yashovchi va yaqinda Rossiyadan mehnat muhojirligidan qaytib kelgan Himmat Choriyev ismli shaxs ham qishlog'i bo'lgan 5 yashar qizchani zo'rlaganlikda gumonlanib hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Mehnatobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi ikki farzandning otasi 40 yoshli Himmat Choriyevning 28 oktyabr kuni shu qishloqda istiqomat qiladigan 5 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilganlikda ayblanayotgani haqida Ozodlikka 22 noyabr kuni xabar qilindi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ismi sir qolishini so'ragan mehnatobodliklardan biri hibsga olingan Himmat Choriyev yaqinda Rossiyadan qaytib kelgan edi deydi.
O'sha Rossiyadan kelganda keyin ichib olib bu yerga kelyapsa boyagi qizcha dalada qo'l boqib turgan bo'lganda qishloq chekkasi uyim kelgan emas. Keyin o'sha voqea bo'lganda iflos endi hozir qamoqda yotibdi deb bilmadi 25 yil beradi degan gaplar bor. Haqiqatdan ham zo'rlagan besh yashar qizchani. Alaqasi zo'rlagan. Undan keyin o'sha yerda bitta yosh bola ko'rib qolgan ba'zini boshqa bir yoshi kattaroq odamlar bobo shunaqa sharmanda shu yoshga bu yoqqa kelindi deb ishlo bo'lib qolgan masalan. Hamma nafratlarni yopib endi
deydi mehnatobodlik bu odam. Uning aytishicha shu zahoti Himmat Choriyev voqea joyidan qochib ketgan va o'sha kunning o'zida militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Qizcha esa 20 kun kasalxonada yotib, hozir uyiga olib kelingan.
Qizchaning ahvoli endi yomonda endi salomatligi endi men o'zim ko'rganim yo'q-ku, lekin boshqa qo'shnilarim aytishi bo'yicha uning yashaydigan joyda shu salomatligi endi yaxshi deb bo'lmaydi salomatligini. Endi o'sha mayit qilib tashlaganda mayit qilib tashlagan endi juda iflosliq qilgan
deydi suhbatdosh. Ozodlik bu voqea yuzasidan Nishon tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan militsiya xodimining aytishicha nomusga tajovuz qilishda ayblangan Himmat Choriyev ustidan jinoiy ish ochilgan va tergov harakatlari davom etmoqda. Ayblanuvchining o'zi esa Qarshi shahridagi qamoqxonada saqlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasiga ko'ra 14 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan shaxsning nomusiga tegish 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshton kelasi hafta Markaziy Osiyo davlatlariga safari davomida ushbu mamlakatlardagi inson huquqlari faollari bilan uchrashishi va siyosiy mahbuslarning ozod etilishi haqida ochiq bayonotlar berishi lozim deya bayonot tarqatdi chorshanba kuni xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti.
Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshton kelasi hafta 26-30 noyabr kunlari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qiladi. Eshton xonim 2005 yilgi Andijon hodisalari ortidan O'zbekiston tuprog'iga oyoq bosgan Yevropa Ittifoqining eng martabali ilk rasmiysi bo'ladi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirtlovning ta'kidlashicha, ushbu tashrif o'zbek hukumatiga o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni yana bir bor eslatish uchun qulay fursatdir.
This trip represents a test of the new strategic framework on human rights, and it's a real test for Catherine Ashton's statements that she will prioritize human rights in
Ketrin Eshton Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi doirasida inson huquqlari masalasiga ham ustuvorlik berilishini ko'p bora aytgan va bu tashrif uning shu bayonotlari va Yevropa Ittifoqining strategiyasi uchun sinov bo'ladi dedi Svetlov Ozodlik bilan suhbatda. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan aloqalarini mustahkamlash niyatida ekani va bu aloqalarning darajasi inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligiga bog'liq bo'lishini ta'kidlab keladi. Inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligi masalalariga Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalarida ustuvorlik berilishi kerakligi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari iyun oyida qabul qilgan inson huquqlari bo'yicha strategik dasturda ham belgilab qo'yilgan. Ammo Human Rights Watch Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga doir strategiyasi va muloqot siyosati bu mamlakatlarda ish bermayotganini urg'lab keladi. Yevropa Ittifoqi siyosatini beqaror deb atagan tashkilot O'zbekiston hukumatida inson huquqlari sohasida ittifoq ilgari surgan talablarga javob bermagan esa-da, unga qarshi jazo choralarining bekor qilinganini eslatgan. Stiv Svirdlovga ko'ra, ittifoq Markaziy Osiyo davlatlarida mavjud fuqaro jamiyati vakillari bilan haqqoniy hamkorlik qilishi va kuchli bosim va tahdidlar ostida yashaydigan huquqbonlar bilan uchrashmoqi kerak.
Promoting human rights is really important not just from a moral perspective, but it's also very important for long-term interests.
Inson huquqlari masalasiga ustuvorlik berish uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash nuqtai nazaridan ham muhimdir. Inson huquqlarini toptovchi, paxta dalalarida odamlarni majburlab ishlatuvchi hukumat bilan hech qachon samarali savdo hamkorligini yo'lga qo'yib bo'lmaydi, dedi Svirdlov. Yevropa Ittifoqi 2005 yil Andijon xunrezligidan so'ng bir qator o'zbek rasmiylariga nisbatan viza taqiqlovi va qurol embargosini ko'zlatuvchi sanksiyalarni joriy etgan. Ittifoq O'zbekistondagi inson huquqlarining ahvolini qattiq tanqid qilishi ikki o'rtadagi munosabatlarni munosabatlarni sovuqlashib ketishiga sabab bo'lgandi. Keyinchalik Yevropa rahbariyati O'zbekistonni inson huquqlari va qonun ustuvorligini yanada mustahkamlashga rag'batlantirish maqsadida sanksiyalarni bekor qilgan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulova va shu harakatning Jizzax viloyati bo'lim boshlig'i Saida Qurbonovalar 21 noyabr kuni kechqurun Navoiy viloyatining Karmana tumani ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, 2.5 soat ushlab turildi. Birdamlikchilar foto va video apparatlaridagi tasvirlar tushirilgan fleshkalar militsiya xodimlari tomonidan olib qo'yilganini iddao qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadir Dinashur.
Birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malohat Eshonqulova va shu harakat faoli Saida Qurbonova 22 noyabr kuni kechqurun militsiya xodimlari tomonidan Navoiy shahri shoh bekatida ushlanib, Karmana tumani ichki ishlar bo'limiga olib kelingan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Malohat Eshonqulovaning aytishicha, ular elektr energiyasi berilmayotgani uchun ochlik e'lon qilgan. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi kollej o'qituvchisi Ilhom Jurayevning holidan xabar olgani va boshqa ijtimoiy muammolarni o'rganish uchun Buxoro viloyatiga safar qilgan edi.
Ilhom Jurayevni Quvacha qishlog'ida uylarini topib bordik. Har doimgidek o'sha ahvol ekan, svet yo'q, hay hamdi nurida suratlarga tushdik, video tasvirlarga tushirdik. Keyin ertasi kunida biz saydipomlar bilan o'sha Qorako'l tumanini aylandik. U yerda toza ichimlik suvi muammosi mavjud ekanda, masalan, Qorako'l tumanidagi 17 maktabda o'tin, ko'mir, toza ichimlik suvini keltirishar ekan, unga bolalardan 1000-2000 so'mdan pul yig'ib olinar ekan. Yoki bo'lmasam, endi bu antisanitariya holatlarga emas, o'shalar haqida suhbatlar bor, video tasvirlarimiz bor edi. Qolaversa, shu bolalarni keyin o'sha kechalari chiqish, hamni yorug'idagi suhbatlarimiz, gaz muammosi, har doimgidek elektr muammolari to'g'risida xalqning og'ir ahvoli haqida suhbatlarimiz bor edi, video tasvirlarimiz bor edi,
deydi Malohat Eshonqulova. Uning aytishicha, ularni kun bo'yi noma'lum shaxslar kuzatib yurgan va kechqurun Samarqandga qaytish uchun Navoiy shoh bekatiga kelganda militsiya xodimlari ularni ushlab olib ketgan.
Karmana tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelishdi. Sumkamizdagi hamma narsamizni chiqarib, avra astarini ag'darib, yana bittadan sumkaga qaytib solyapti. Hech kim tegmaydi ishlarga, hech kim qo'shmaydi dedi. Bu juda qo'shmasa dedim, hech kim yo'q. Qani rahbar, kim bilan uchrashamiz desak, jinoyat qidiruv bo'limining bolalari bittasi Yigitboy ekan, bittasi Firuz ekan. Ikkalasi bitta xonaga olib bordi-da, o'sha yerda biz bilan hozir rahbar kelgan opalar dedi, siz bilan gaplashardi nachalnik dedi. Ha, xo'p dedik, o'sha yerda o'tirdik. Shu o'tirgandan 2.5 soat kutib o'tirdik. Chiqayapti, ular kelyapti, chiqayapti, kelyapti. Pasportlaringiz bormi dedi. Ha, sumkamizni olib qoldinglar-ku dedim. Bitta yo'q, yo'q bo'lib ketib, sumkamizni olib kelishdi. Sumkamni olib kelsa, haligi zamoklari uzilgan. Keyin birdan fotoapparat bilan video ochkini oldim-da, qarasam nimasi yo'q-da, fleshkalari yo'q. Mana shular o'rgansinlar sizlar ukalar dedim. To'rtta video kamerali fotoapparatni 4 gigalik fleshkasi to'lib bo'lgan edi. Anaqa qilib olib qo'yishdi,
deydi Malohat Eshonqulova. Uning iddao qilishicha, ulardagi foto va video tasvirlarni olish uchun militsiya xodimlari atayin ularni 2.5 soat kabinetda ushlab turgan. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Karmana tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan navbatchi xodim ularda Erikjon degan odam ishlamasligi, biroq Firuz ismli militsiya xodimi borligini 5 minutdan keyin qo'ng'iroq qilsa, bu voqeani surishtirib javob berishini aytdi. Ozodlik 5 minutdan so'ng yana qo'ng'iroq qildi. Navbatchi xodim bitta javob bilan cheklandi.
Men Sadirdan jurnalistni hali telefon qilgandim sizga. 5 minutdan keyin aytaman degandingiz javobini. Nima bo'ldi?
U bizlar bolalar emas ekan, u boshqa joyda odamlar ekan, SMN odamlar ekan,
dedi Karmana tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan navbatchi xodimi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, Afsuski, dasturimiz davom etadi. Bunyodkor futbol klubi o'z o'yinchilari oldida shartnomada belgilangan majburiyatlarni to'la bajara olmayapti. Bir paytlar dunyoning eng qimmat trenerini yollashga qurib yetgan Bunyodkor jamoasining bir necha futbolchisi ozodlikka murojaat qilib, shartnomada ko'rsatilgan to'lovlarning bir qismini ololmayotganlardan shikoyat qildi. Bunyodkor klubi ijrochi direktori Baxtiyor Boboyev ozodlik bilan suhbatda futbolchilar oldida klubning qarzi yo'qligini ta'kidladi.
Bunyodkor futbol jamoasining bir guruh o'yinchilari ozodlikka murojaat qilib, shartnomada ko'zlangan haqlarini ololmayotganlaridan shikoyat qilishdi. Ozodlik bilan ovozi efirga berilmasligi sharti bilan gaplashgan futbolchilarning aytishlaricha, bu yerda gap jami bir necha yuz million so'm haqida ketmoqda. Ma'lum bo'lishicha, klub rahbariyati va o'yinchilar o'rtasidagi kelishmovchilik bir necha oydan beri davom etmoqda. Shartnomaga ko'ra, oylik va mukofotlardan tashqari bonuslar bor, ya'ni yaxshi o'yinga hissa qo'shgani uchun qo'shimcha rag'bat to'lovlari bo'lishi kerak. Avvalgi yillar bu pullar vaqtida berilgan, lekin bu yil biror marta ham to'lanmadi, deydi Bunyodkor o'yinchisi. Ayni paytda futbolchilarning aytishlaricha, ularning oyliklari va mukofotlari vaqtida berilyapti va gap faqatgina qo'shimcha bonuslar haqida ketmoqda. Ularning aytishlaricha, Bunyodkor klubi bosh direktori Bahrom Davlatov va jamoaning asosiy homiysi Uztransgaz shirkati vitse-prezidenti Husniddin Husanov bonus pullarining berilmayotganini, futbolchilar so'nggi mavsumlarda yaxshi o'yin ko'rsata olmayotgani, jamoa a'zolariga to'lanadigan haqlar uchun ajratilgan pullar to'la sarflab bo'lingani bilan izohlagan. Haqiqatan, Bunyodkor o'tgan mavsumda O'zbekiston chempionatida birinchilikni qo'lga kirita olmadi. Osiyo Chempionlar Ligasining yarim finalida Janubiy Koreyaning Ulsan Hyundai jamoasiga yutqazib qo'ydi. Lekin shartnomada bonuslar o'yinga hissa qo'shganligi uchun to'lanishi aniq tiniq aytib qo'yilgan, deydi ismi sir qolishini istagan futbolchilardan biri. Bunyodkor futbol klubining ijrochi direktori Baxtiyor Boboyev ozodlik bilan suhbatda, bir paytlar dunyoning eng qimmat trenerini yiliga 25 million AQSh dollari haq to'lab yollashga qurbi yetgan jamoada kelishmovchiliklar yuzaga kelganini e'tirof etdi. Lekin futbolchilar ilgari surayotgan da'volar asossiz, deya ta'kidladi suhbatdoshimiz.
Bu masala bo'yicha nima deydi? Qarzimiz yo'q desak ham bo'ladi. Endi shunaqa nima qilinganki, o'sha bonuslar nimalar zavponiy zadachaga kiritilganda, hozir bolalarga biz oylikdan, premyeradan nimalardan qarzimiz yo'q. Kontrakti bo'yicha zavponiy zadachaga kiritilganda, masalan, o'sha bonusi chempion bo'lsak bonus olasizlar, klub bo'lsak bonus olasizlar, lig chempionati zavodachaga bo'lsa premyer lig chempionati degan joyi bor. O'sha narsaga to'lanadigan masalani so'rayapsiz bolalar sizlardan.
Shu bilan birga Bahrom Boboyev o'yinchilar shartnomalarida qo'shimcha rag'bat bonusi vazifani bajarish uchun emas, o'yinda hissa qo'shgani uchun to'lanadi deb yozilganini tan oldi. Lekin bonus to'lash yoki to'lamaslik qarori klub ixtiyorida qoladi, deydi Bunyodkor ijrochi direktori.
Kontraktda zavklad deyilgan, zavklad deyilgan. Kontraktda punkti ham bor, o'sha yerda. Bolalarga bir kontraktda punkti bor. Klub platit, не платит. Nimani klub nimasiga deb ko'rgan ham bor-da, zavklad deb yozilgan.
Deydi Bahrom Boboyev. Bunyodkor jamoasi futbolchilari maosh va mukofot pullarini qo'shib sanaganda oyliklari anchaga boradi. Ularning noroziligi sababini tushunish qiyin, deya davom etadi yana suhbatdoshimiz.
Yo'q, o'yinchilar xafa bo'lmaydigan darajada. O'yinchilar xafa bo'lmaydigan darajada. Oyligi premiyasi normal, O'zbekiston uchun normal nima olishadi bolalarimiz.
Dedi Bunyodkor ijrochi direktori. Shaxsiy sir qolishini so'ragan futbolchilarning aytishlaricha, har bir o'yinchi shartnoma imzolagan paytda oylikdan tashqari ana shu bonuslar to'lanishini komandada o'ynash uchun rag'bat sifatida ko'radi. Agar bu arzimagan pul bo'lganida murojaat qilib o'tirmasidek, demoqda futbolchilar. Bunyodkor o'yinchilari klub rahbariyatiga bir necha marta murojaat qilib, haqlarini undira olmagach O'zbekiston futbol federatsiyasiga arz ham qilishgan. Lekin O'zbekistondagi qonun qoidalariga ko'ra futbol federatsiyasi bizning haqimizni himoya qila olmasligi ma'lum bo'ldi. Sudga murojaat qilishni ham o'ylab ko'rdik, lekin bundan biror natijaga erisha olishimizga ham ishonch yo'q, deydi futbolchilardan biri. Shundan keyin ma'lum bo'lishicha, 15 noyabr kuni futbolchilar norozilik tarzida grafik bo'yicha mashg'ulotga chiqishdan bosh tortishgan. Jamoaning bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov shogirdlaridan alohida iltimos qilgachgina o'yinchilar 2 soat kechikib mashg'ulot boshlagan. Bunyodkor futbol jamoasi 2005-yilda sobiq Ziramax shirkati tarkibidagi neft-gaz montaj korxonasi moliyaviy ko'magida quruvchi nomi bilan tuzilgan. 2007-yildan beri Oliy ligada o'ynay boshlagan quruvchiga 2008-yilda Bunyodkor nomi berildi. Bunyodkor jamoasi eng yaxshi o'yin ko'rsatib yuqori natijalarga erishgan davr klubga sobiq Ziramax shirkati homiylik qilgan paytga to'g'ri keladi. O'shanda Bunyodkor klubi dunyodagi eng qimmat trenerni yollagani bilan tanildi. 2009-yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Filippe Skolari bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra unga yiliga 25 million AQSh dollari miqdorida maosh to'landi. Bundan tashqari jamoa safida Rivaldo, Denilson, Joao Victor, Luiazo, Stevica Ristich kabi jahon futbol yulduzlari to'p surdi. Ularning ham yillik oyliklari millionlab AQSh dollarini tashkil qilgani aytildi. Biroq Ziramax shirkati 2010-yilda sinishi ortidan nomdor trener va futbolchilar Bunyodkorni tark etdi. Bunyodkor jamoasi so'nggi mavsumda oldiga qo'yilgan vazifani bajara olmaganiga va futbolchilar rag'batlantirilmayotganiga klubning moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgani sabab bo'ldimi degan savolga klub ijrochi direktori Bahrom Boboyev bizda hech qachon moliyaviy qiyinchilik bo'lmagan deya javob berdi.
Demak, Bunyodkor futbolchilari bir necha oydan buyon haqlarini ololmayotganidan shikoyat qilmoqdalar, lekin klub rahbariyati buni inkor qildi. Baxmallik Ochil Mirzayev ham Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'zbek futbolidan so'z ochdi. Ochil Mirzayev o'zbek futbolchilarini olqishlab she'r ham bitibdi.
Futbol ishqibozi bo'lmoqda juda. Mana bugun bizning o'zbek futboli ajoyib g'alabalarni qo'lga kiritdi. Mana bu yil bizning o'zbek futbolimiz tarixiy voqealarga erishib, Mirobod aka Usmonov boshchiligida 100%lik natijaga erishdi. O'smirlarimiz Osiyo chempioni va jahon yo'llanmasi, yoshlarimiz jahon yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Mirjalol Qosimov shogirdlari esa 70%lik ishtihal qildi. Men bu yerda Mirobod akani shu millatning qahramoni deb tan olaman. Bu odam haqiqiy bir mehnat qildi. Mehnatga yarasha bugun xalqi vatani oldida o'zining vazifasini 100%ga bajarib, millat qahramoniga aylandi deb o'ylayman.
Endi ochilik to'g'ri, o'zbek futbolchilari muvaffaqiyatga erishyapti, lekin bitta omili faqat shu Mirobror Usmonovga bog'liqmi? Buni endi muvaffaqiyatlar nomini?
Men o'ylaymanki, hamma narsa rahbarga bog'liq. Chunki Mirobror aka rahbar bo'lgandan keyin o'zbek futboli mana shu darajaga yetib keldi. Yer yuzida qancha federatsiyalar, qancha vazirliklar bor. Men aytamanki, hammasi Mirobror akadan o'rnak olib ishlasa, xalq oldiga hech qanday muammo bo'lmasdan, xuddi Mirobror akadek butun xalqni xursand qilaman deb o'ylaymanda. Bir ikki qator o'zimning bir so'zimga ruxsat bersangiz, mana shuni o'qib bersam.
She'r yozdingizmi?
Ha, yo'q, qolmas, to'rt qatorim, besh qatorim.
Xo'p.
Yaratganni yod etib, keldim mardon o'smirlar. Buyuk millat ekanin isbotladi o'zbeklar. Vatan aziz deya olg'a bosdi o'smirlar. Chempionlik muborak sizga bugun o'zbeklar. Osiyoyi jahonni bo'ysundirgan Temuring, haqiqatni dunyoga sindirolgan Buxoriy, xalqim deya bir umr kurashmoqda o'g'loning, futbol o'ynab Osiyoni tish cho'ktirdi o'zbeklar. Vatanimning bayrog'in balantlatdi o'smirlar. Xitoy hindi yaponni mag'lub etdi o'zbeklar. Kelajagi buyuk ulug' o'tmish egasi yaratganing qo'llasin seni doim o'zbeklar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hozirda Sankt-Peterburgda mehnat qilayotgan toshkentlik Ahad Haydarov erkin mikrofonga sim qoqib, Toshkentdan Rossiyaga qatnaydigan poyezdlar bilan bog'liq muammolarni tilga oldi.
Mana hozir may oyida Toshkentdan keldim shu yoqqa. Yana Sankt-Peterburgga, Toshkentga borib keldim. Endi hozir bilet yo'q. Yanvardan biletni qidirdim. Yanvar, fevral, mart, aprel, moyda bilet topdim. O'shanda ham qo'ldan oldim, qo'ldan.
Bu poyezdga ya, Ahad aka, poyezd haqida gap.
Poyezdga ham, samolyotga ham bilet yo'q. Iyun oyiga yo'q. Men may oyiga 900 ming to'lab spekulyantlardan, savdogarlardan oldim.
Ahad aka, bu bilet Toshkentdan Sankt-Peterburgga yo'qmi yoki Sankt-Peterburgdan Toshkentga mi? Qaysi tarafga bilet yo'q?
Toshkentdan Sankt-Peterburgga bilet yo'q.
A, demak bu yozni boshlanishi hamma shu mehnat muhojirlari ishlashga qaytadi o'sha paytda bu.
Yo'q, endi mana yanvardan, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul yo'q-ku bilet. Men moyda ketishim kerak-ku men. Ish bo'lmasa men fevralda borib o'yga qaytib ketishim kerak edi yana.
Axat aka, hozir qaytishga ham bilet yo'q bo'lyaptimi demak?
Yo'q, qaytishga bilmayman-ku. Endi men endi poyezga amallab o'tirdim. Poyiz kupeyni bilet, kupeyni bilet aldım 900 minge vagonlar hammasi bomboş şey. Hammasi bomboş ketyapti. Qoraqalpoqgacha bomboş keldi. Qoraqalpoqdan u yoqqa o'tgandan keyin yana bomboş.
A bu so'ramang. O'sha joydagi provodniklardan nimaga bilet yo'q edi? A bu yo'q bomboş edi, demadingizmi?
Provodnik bilmayman deysiz. Bizga deydi, biz vagonga atichat qilamiz deydi. Biletni sotadiganlar boshqa deydi. Mana men bitta o'ris Toshkentda bitta o'ris odam bilan gaplashdim. Men aytdim, bilet topa olmayapman. Vy mochite pomoch mne desam, sizga sizga takoy shaxs idyot deydi. Qanaqadir bir byurokratiya ketyapti deydi. Samolyotda deydi Moskvaga, Peterburgga bombos uchyapti deydi. Bilet yo'q deydi. Bilet yo'q. Mana shunaqa hozir hamma yo deydi o'g'illu. Yo bozorga o'sha bozordagi bolaman ham menga kimdir askiya bozorda dollarni almashtiradigan odam menga tanishtirib o'sha bolani menga chaqirib berdi askiya bozori oldiga keldi shuni pasportimni kopiyasini berib yubordim shu bola bilet olib kelib berdi menga pulni bering 900 ming biletni kassadan olasiz dedi men shunaqa qilib keldim boshqa iloji yo'q kelolmadim endi agar shuni ham bir ozodlikdan gapirsanglar balkim shu epaqaga keltirib qo'yar edim
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomidan ozod javob eshitirishining yangi soni hamda jamiyat va qonun eshitirish ham o'rin olgan. Hozir esa diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Isroil va Hamas harakati o'rtasida bir haftadan ortiq davom etgan to'qnashuvdan so'ng erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuviga tomonlar amal qilmoqda. 22 noyabr kuni G'azo sektorida yashovchi falastinliklar tozalash ishlarini boshladi. Hamas payshanbani bayram kuni deb e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Isroil va Hamas o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishilganini chorshanba kuni Qohira shahrida Misr tashqi ishlar vaziri Muhammad Kamol Amir va AQSh davlat kotibi Hillary Clinton e'lon qildi. Clinton mazkur kelishuv mintaqa xavfsizligi uchun muhim ekanini ta'kidladi.
This is a critical moment for the region. Egypt's new government is assuming the responsibility and leadership.
Bu kelishuv mintaqa uchun muhim bosqichdir. Misrning yangi hukumatı bu mamlakatni mintaqadagi barqarorlik va xavfsizlik uchun muhim ahamiyatini belgilab kelgan mas'uliyat va yetakchilikni o'z zimmasiga olmoqda, deya bayonot berdi Hillary Clinton. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Misr vositachilik qilgan o't ochishni to'xtatish kelishuviga amal qilish haqidagi AQShning tavsiyasini qabul qilganini aytdi. Isroil mudofa vaziri Ehud Barak esa Isroil harbiy operatsiyalardan ko'zlangan maqsadga to'la erishganini ta'kidladi. Hamas rahbari Xolid Mashal o't ochishni to'xtatish kelishuvini Isroilning taktik mag'lubiyati deya atadi. G'arb axborot agentliklariga ko'ra, hozirda tomonlar Isroil G'azo sektoriga joriy qilgan blokadani bekor qilish xususida so'zlashuv olib bormoqda. O't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarda vositachilik qilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Isroil va Hamasni erishilgan kelishuvga rioya qilishga undadi. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat Isroil va Hamas o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishganini olqishlamoqda. 22 noyabr kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Aleksandr Lukashevich Rossiya Isroil va Hamasni kelishuv shartlariga to'liq rioya qilishga chaqirishini aytdi.
Мы приветствуем прекращение огня в Газе, высоко оцениваем и поддерживаем миротворческие усилия Египта.
Biz G'azoda o't ochish to'xtatilganini olqishlaymiz. Muzokaralar muvaffaqiyatli tugashini ta'minlagan Misrning tinchlikparvar tashabbusini yuqori baholaymiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Biz tomonlarni og'ir bosqich bo'lishga va qurolli mojaro qaytarilishining oldini olish uchun kelishuvda belgilangan shartlarni to'liq bajarishga chaqiramiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Payshanba kuni Pekinda o'tkazilgan matbuot brifingida Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hua Chunyun o'z mamlakati Isroil Falastin o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishishda sa'y harakat qilgan xalqaro hamjamiyat va mintaqa davlatlariga minnatdorlik bildirdi.
中方对以色列和巴勒斯坦有关派别宣布停火表示欢迎。
Xitoy Isroil va Falastin o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishuvga erishilganini qutlaydi. Tinchlik yo'lidagi sa'y harakatlari uchun Xitoy xalqaro hamjamiyat, ayniqsa Misr va mintaqaning boshqa davlatlariga minnatdorlik izhor qiladi, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Isroil va Hamas o'rtasida 8 kun davom etgan otishmalar paytida 161 nafar falastinlik, jumladan 51 nafar tinch fuqaro hamda 5 isroillik o'ldirildi. Isroil harbiylari G'azo sektoridagi 1500 tadan ortiq nishonga zarba bergan. Hamas esa Isroil hududiga 1000 dan ortiq raketa otgan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda er-xotinning ajrashishiga doir tartib-qoidalar borasida suhbatlashamiz. Moskva shahrida 5 yildan buyon yashab ishlayotgan jizzaxlik 28 yoshli Shomurod Ozod javobga murojaat qildi va Jizzaxda yashayotgan rafiqasidan ajralish niyatida ekanini aytib, O'zbekistonda ajrashish qoidalari qandayligi bilan qiziqdi.
Men Moskvada Natasha ismli bir qiz bilan tanishgandim. Unga uylanmoqchiman, lekin Jizzaxda xotinim va bir qizim bor. Xotinimni hech qachon yaxshi ko'rmaganman. Ota-onamning istagi orqasidan uylanganman. Hozir Natashani sevaman. Xotinimning bundan xabari bor. Qonun yo'li bilan ajralmoqchiman, lekin ajralish yo'llarini bilmayman. Ajralsam qizimga pul jo'natib turaman, tashlab qo'ymayman. Iltimos, ajralish yo'llarini tushuntirib bersangiz.
Deya Ozod javobga maktub yo'lladi Jizzaxlik Shomurod. O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ko'ra er-xotinning ajralishi bir necha bosqichdan iborat.
Birinchi bosqich mahalla qo'mitasiga ariza bilan murojaat qilinadi.
Turli sabablarga ko'ra ajrashishga ahd qilgan oila dastlab o'zi yashayotgan mahalla qo'mitasiga ariza topshiradi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz faoliga ko'ra, ariza topshirilgach er-xotinga 3 oylik muddat beriladi va bu muddat mobaynida yarashtiruv komissiyasi ariza topshirgan oila bilan maxsus shug'ullanadi.
Birinchidan ya erining ya xotinning arizasi kerak bo'ladi. Arizasiga ko'rdi shu erining ya eri bersa, erining nimasi, xotini bersa, erining saglasiyasi shu xatga yoki addelib yozish kerak ulam. Yoki o'sha xotini yozgan arzaga men qarshiligim yo'q degan nimasini beradi. Keyin biz ularni chaqiramiz. Chaqirib yarashtirishga harakat qilamiz. Ularni ham ota-onalar bilan ham gapishamiz. Otalarini, onalarini ham chaqiramiz. Ularda kelishmovchiliklar hammasini hal qilib bo'lib, keyin biz muddat beramiz. 3 oy berish mumkin, 1 oy berish mumkin, bir o'ylab ko'ringlar deb qilish mumkin. Endi shundaylari bo'ladiki, yo'q, endi bo'lmaydi. Nastayit qilsa, keyin biz endi boshqa bo'lmas ekan deymiz, nima qilamiz? Yarashtirish komissiyasi orqali xulosa yozib beriladi. Hech bo'lmadi, endi bo'lmaydigan o'xshaydi. Yaqini sud o'z hal qildi.
Dedi Yunusobod tumanidagi mahalla qo'mitasi faoli.
Ikkinchi bosqich fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish idoralariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilinadi.
Farg'ona shahar fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mahalla qo'mitalari er-xotinni yarashtira olmasa, ariza fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish idoralariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlariga oshiriladi.
Voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa, ajrim sud tartibida bo'ladi. Fuqarolik sudi tartibi tomonidan ajrim qilinadi. O'rtada farzandlari bo'lmasa yoki farzandlari o'zi voyaga yetgan bo'lsa, bu FHDO tomonidan ajrim qilinadi. Voyaga yetmagan yoki nizolari bo'lsa, mulk farzandlari yo'q, lekin mulk nizolari bor-da o'rtada. O'sha mulk nizo bo'lsa ham sud tartibida bo'ladi. Farzand bo'lmasa ham.
Farg'onadagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish, ya'ni FHDO bo'limi xodimi er-xotinning ajrashishini FHDO idoralarida ko'rish tartibini shunday tushuntirdi.
Pasportlar bilan murojaat qilishadi. nikoh qog'ozlari bilan kelib ariza yozishadi, 3 oylik muhlat qo'yiladi. Ariza berilgan kundan 3 oydan keyin ajrim qilinadi. Bizda ikkalasi o'z roziligi bilan kelib ariza yozsagina ajrim qilamiz.
Toshkentdagi fuqarolik tashabbusini qo'llash markazi yuristi Gulnora Ishonxonovaga ko'ra, ajralishni fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'rish jarayoni ham er-xotindan birining ariza bilan murojaatidan so'ng boshlanadi.
Ariza yozish kerak, da'vo arizasi, nikohni bekor qilish to'g'risida sudga uni topshirish kerak. Bitta 15 kunlarda ish tayinlanadi. Qaysiyamdir chiflogi. O'shanda taraflarni chaqirganda mablag'a da'vo arizasi tushdi deb narigi tarafga javobgarga bitta ekzemplyar da'vo arizasi to'liq topshiriladi. Masalan, u keyinchalik ish bir kunga tayinlangan kuni ikkala taraf xohlasa advokati bilan sudga kelib qatnashadi. Shunda da'vogar o'zini da'vosini qo'llab-quvvatlab, vajlarini keltiradi. Bunga masalan javobgar e'tirozi bo'ladimi, yo'q qo'shiladimi, ham o'zini fikrini ham aytadi. Nabog'a yana bir unga nisbatan, ya'ni da'vogarga nisbatan qarshi da'vosi bo'lsa, u ham yozma ravishda qarshi da'voni topshirish huquqiga ega. Va unda da'vogarni o'zim, men masalan tayyorgarchilik qilishim kerak, qarshi da'vo bo'yicha sud majlisini boshqa kunga qoldiringlar deyishga haqli. Keyin ikkala taraf da'vosini yaxshilab o'rganib bo'lgandan keyin sudga o'sha kelib hamma oxirgi fikrlarini aytishadi.
Gulnora Ishonxonovaning aytishicha, sud er-xotinga ajralish haqida o'ylab ko'rish uchun 6 oylik muddat beradi.
Oilani saqlab qolish ilojisi yo'q degan xulosaga kelgandangina ajratish mumkin. Lekin o'shanda ham 6 oygacha saqlab qolish uchun shu muddat beriladi. Agar oilani baribir saqlab qolish kerak degan fikrga keladigan bo'lsa, 6 oy o'tib bo'lgandan keyin yana ham da'vosini rad etishi mumkin. Qonun bo'yicha shunaqa. Lekin taraflar xohlasa buni apellyatsiya tartibida shikoyat keltiradi 20 kun ichida. Yoki bo'lmasam, yana 6 oy o'tgandan keyin sudga murojaat etib, men ikkinchi marotaba sudga murojaat etyapman. Birinchi gal menga 6 oyga masalan yarashishga muhlat berishgan edi. Biz yarashmadi. Hozir ikkinchi marotaba beryapman sudga deb, nimalari bor. Hech ham ilojisi yo'q degan xulosaga kelsa, masalan, oilani tiklashga ikkala tarafi ham xohishi ham yo'q. harakati ham yo'q degandan keyin o'sha xulosa bilan keyin ajratish mumkin.
Deydi Toshkentdagi fuqarolik tashabbusini qo'llash markazi yuristi Gulnora Ishonxonova. Demak, ajralish uchun kamida 9 oylik muddat kerak bo'ladi. O'zbekiston Oila kodeksining nikohning tugatilishi bo'limida qayd qilinishicha, agar sodir qilgan jinoyati uchun 3 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, o'rtada voyaga yetmagan bolalari borligidan qat'iy nazar, er-xotinning birining arizasiga ko'ra, ular fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida nikohdan ajratiladi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, mamlakatda er-xotinning ajrashishi bepul emas. O'tgan yilning 1-dekabrdan boshlab qonunda belgilangan davlat boji miqdori 10%ga qimmatladi.
Davlat boji deymiz, faqatgina boj. Eng kam ish haqqini 150% miqdorida davlat boji belgilangan. 94.380 so'm bo'ldi. Bundan tashqari gerb yig'imi deymiz, blankamiz uchun to'lanadi. 12.584 so'm bo'ldi.
Dedi Toshkentdagi Chilonzor tuman FHDO bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimasi. 2012-yilning 3-choragida 189.3 ming nikoh va 13.9 ming ajralish qayd etilgan. Ajralishlarning eng katta qismi Toshkent va Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon mamlakatda 4 millionga yaqin nikoh ro'yxatdan o'tkazildi. O'tgan yilning 1-yarmida 9 ming oila ajrashgan va bu raqam 2010-yilning shu davriga nisbatan kamligi aytilyapti. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyga ko'rsa. kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Har kuni dunyo bo'ylab minglab katta kichik amaldor qo'l ostidagi boshqa minglab amaldorni ishdan bo'shatadi. Ishdan bo'shatganning ham, bo'shatilganning ham o'z haqiqati bor. Tomonlarning haqiqatlari bir-biriga mos kelmay qolganda qonun ishga tushadi. Sudlar aralashadi. Lekin sud qarorlari ham ish bermay qolsa-chi? Bugun ana shunday bir mojaro to'g'risida hikoya qilmoqchimiz. Ozodlikka bir yilning ichida bitta amaldan 4 marta bo'shatilgan Jizzaxlik maktab direktori arz qildi. Tanishing.
Qurbonova Izzatoy Safarbekovna. Yoshim 50 da. 29 yillik pedagog faoliyatim bor. Mutaxassisligim xorij tili o'qituvchisiman. 5 yillik direktorlik faoliyatim bor. Zarbdor tuman 2-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabida ishlab kelayotgandim 2009 yildan buyon. 2011 yilda bizga viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib kelgan Quroqbay Ergashov Yalg'ashovich Oliy Majlis Senati a'zosi kelgandan buyon men bilan kurashib kelyapti-da, bilmayman nimagadir. 3 marta ishga tiklanib, 3 marta bo'shatishdi. Hozirgi kunda ham bo'shman.
Maktab direktorining bu gaplariga avvaliga to'g'risi ishongimiz kelmadi. Qanday qilib bitta rahbarning o'zi bir xodimni bir yilning ichida 3 marta ishdan bo'shatishi mumkin? Bu shubha bizni Izzatoy Qurbonovadan ishdan bo'shatilgani sanalarini birma-bir aytib berishini so'rashimizga majbur qildi. Yaxshiyam so'ragan ekanmiz, ishdan bo'shatilaverishi yu qayta tiklanaverishlari hisobini ham yo'qotib qo'ya yozgan Izzatoy Qurbonovaning bir yil davomida 3 marta emas, balki 4 marta ishdan bo'shatilgani ma'lum bo'ldi.
Birinchi bo'shaganim 2011 yil 2-sentyabrdagi 117 kasallik buyrug'i bilan bo'shaganman. Keyin ana shu 2011 yilning 27-oktabrida sudning hal qiluv qarori bilan yana ishga tiklab qo'yapti. Ishladim. Keyin yana 2012 yil 3-may kunida egallab turgan lavozimimdan yana bo'shatyapti. 60 kasallik buyrug'i bilan boshqarmani. Shu orada yana 2012 yil 31-mayda o'zini buyrug'ini o'zi bekor qilyapti, yana ishga tiklayapti. O'z-o'zidan hech kimga murojaat qilmasam ham. Nima to'g'ri chiqarib qo'ygansizmi bilmadim. Yana men ish boshladim. 2012-31 maydan boshlab yana ish boshladimda 2012 yil 11 iyunda 74 kasallik buyrug'i bilan yana egallab turgan lavozimdan ozod qildi. 3 sentyabr kuni 2012 yil yana tiklandim.
Yana tiklandingiz, xo'p.
Shu 3 sentyabrdan men yana 1 noyabrgacha ishladim. Hozirgi kunda 1 noyabrda yana ishdan ozod qilib qo'yishdi.
Endi hozir aytganingiz sanalarda adashib ketdingizmi yo'qmi yana tekshiramiz. Endi men aytaman. 2011 yil sentyabrda ishdan bo'shatdi.
Ha, to'g'ri.
2011 yil noyabrda qayta tikladi.
Tikladi, to'g'ri.
2012 yil may oyida sizni ishdan bo'shatdi. 2012 yil may oyida yana qayta tikladi. 2012 yil iyunda ishdan bo'shatdi. 2012 yil sentyabrning boshida yana tikladi.
Ha, to'g'ri.
2012 yil noyabrdami yana qaytadan bo'shatdi.
Hozirgi kunda bo'shatdi.
Hammasi bo'lib 4 marta ishdan haydalibsiz-a?
Ha, 4 marta shunday. Hozirgi kunda yana
bitta. Adashmayapsiz-a?
Yo'q, yo'q, hammasini to'g'ri.
Bir yilda 4 marta ishdan olinib, 3 marta qayta tiklangan Izzatoy Qurbonova bilan suhbatga birozdan so'ng yana qaytamiz. Hozir esa maktab direktori bilan uni 4 marta ishdan olgan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rtasidagi yana bir amaldor. Zarbdor tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi sobiq xalq ta'limi bo'limi mudiri Rustam Misirov bilan o'tkazganimiz suhbatni tinglang. Janob Misirov bilan savol-javobimiz boshlangunicha Izzatoy Qurbonovaning 4 marta ishdan olinganini aniqlashga ulgurmagan edik. Shuning uchun dastlabki savolimiz bunday bo'ldi. 3 marta bo'shatilgani rostmi?
3 marta bo'shatilgani rost.
3 marta bo'shatildi degani, demak, oldingi 2 martasi qayta tiklandi deganida.
Yana sudlashib, yana aloqa qilyapti. U boshqarma bilan bog'liq narsa, boshqarmada
vazirimizdan kibolga haqiqatan ta'lim tarbiyani o'rganib ketgan jarayonda haqiqatan bu yerda ta'lim tarbiya sus ekanligi, muhtam bo'lsa yaxshi bo'lmaganligini e'tirof qilgan edik.
Domla, konkret misollar bilan aytib bera olasizmi? Nimasi yomon muhitni? Nima o'qituvchilar ishlamaydimi? Nimalarda ko'rinadi muhitning yomonligi?
Endi ularga gruppa-gruppaga ajralib ketgan birinchidan.
O'qituvchilar.
Tabaqalarga bo'linib ketgan.
Demak, maktab o'qituvchilar kollektivi guruh-guruhga bo'linib ketgan. Guruhlarga bo'linib, nima bir-biri bilan urushadimi, mojaro qiladimi har doim, janjal qiladimi, nima degani bu?
Endi bayaqa eng asosiy narsa endi ulardan eng asosiy narsa bayaqa ta'lim tarbiya, endi ularda muhitga emas, asosiy narsa ta'lim tarbiya endi o'tas.
O'qituvchilar o'quvchilarga yaxshi ta'lim, yaxshi tarbiya bermayaptimi?
O'quvchilarga ta'lim tarbiya sus ochib ketganda.
Nima, ko'rsatkichlar pasayib ketganmi?
Ko'rsatkichlar bilan-bilashuvda ham past.
Shu asosda ishdan bo'shatilibdi, lekin sud yana qayta tiklabdi-ku ishga.
Sud endi qaytadan tikladi, keyin yana sud tuyulsa yana xulosa qilib boshqarma bilan o'sha yana sud tomonidan yana olib tashlandi.
Sud olib tashladimi ishdan?
Yana sud olgan yana ketdi ishdan.
U Izzatoy Qurbonova aytyaptiki, masalan, rayon mudiri ham menga qarshi emas o'zi aslida. Menga o'sha senator Ergashev qarshilik qilyapti. Uchishi o'zini bir qarindoshinimi, tanishinimi deydi, ishga qo'ymoqchi meni o'rnimga, shuning uchun ishdan olyapti deydi. Nima deysiz shunga?
Yo, menga asosan o'rda ish kelsa bo'ldi, kim boshlasin qat'iy nazar. Men hech kimga hech qanday bir e'tirozim yo'q, yo'nim yo'q. Izzatoy opaga hech qanday bir noy niyatim yo'q, hech qanday. Faqat o'rda ishning o'zi kelsa bo'ldi, boshqa hech nima yo'q, e'tirozim yo'q unga.
Hozir Izzatoy Qurbonova ishlagan maktabda direktor bormi?
Vaqtincha direktor boramiz. Endi hozir asosan opa bilan boshqarmalar yo'lsa bo'lmaydi qo'yatdi, ikkalasi bir-birini tushunmayapti.
Ha, muammo opa va viloyat boshqarmasi o'rtasida bo'lyapti.
Endi men kelmasdan oldim bo'lgan endi mojaro. Qanday bo'lyotgan, qanday qo'ygan, yo'limiz menga qarang o'chasin. Men mojaro men oldim bo'lgan u.
Sizga qolsa Izzatoy Qurbonovani yana qayta ishga tiklagan bo'larmidingiz?
Opagami?
Ha, opani ishga qayta tiklagan bo'larmidingiz direktorlikka sizga qolsa?
U desangizga ojizman lekin. Sabab ishga tiklamaslik menga vakolatim yo'q. Men vakolatimga kirmaydi aka.
Jamiyat va qonun eshittirishi savollariga zarbdor tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi mudiri Rustam Misirov javob berdi. Ha, mudir aytganiday, maktab direktorini ishga tayinlash vakolati viloyat boshqarmasi boshlig'iga berilgan. Janob Misirovning Qurbonovaga hech qanday e'tirozim yo'q deganiga, muammo to'g'risida gapirar ekan uni opa bilan boshqarma o'rtasidagi mojaro deb baholaganiga e'tibor bergandirsiz. Yana uning aytishicha maktabda guruhbozlik avj olgan va ta'lim tarbiya sifati pastlab ketgan. Keling endi yana Izzatoy Qurbonova bilan suhbatga qaytaylik. Endi bir chekidan aytib bering. Birinchi gal ishdan olinganingizda nima ayblov bilan olindingiz? Ikkinchisida nima bo'ldi? Uchinchisida va hokazo.
Birinchisida ham shu Mehnat kodeksining 100-chi moddasi bilan meni faqat ishdan ozod qiladi. 100-chi moddasini 3-chi bandi uzluksiz ravishda ijro intizomini buzgan ekanman, obodonlashtirishni qilmagan ekanman, lekin biron marta meni ogohlantirmagan.
Xo'p, bu birinchisi. 2-chi marta ishdan olganda
yana shuni qo'yapti, 100-chi moddani qo'yapti.
3-chi martasida
hammasida ham shu 100-chi moddani qo'yishadi. Bo'ldi, boshqa yo'q. Faqat keyingi oxirgi buyrug'ida viloyat xalq ta'limining 18 apreldagi yig'ilish bayonnomasi deb qo'yapti asosga.
Unda nima deyilgan?
U yig'ilish bayonnomasida ijro intizomini susaytirganligi, me'yoriy hujjatlarni yuritish talablarini buzganligi, o'quv laboratoriya jihozlarimizdan samarali foydalanmaganligi, boshqaruv tizimida mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yganligi deyapti. Lekin shularni aytyapti-da, meni ogohlantirmayapti. Agar men uni o'zimga ko'rsatmayapti-da, qani men qanaqa endi o'quv jihozlari bilan jihozlanmagan bo'lsa men aybdor emasmi? Ular ta'mirlab berish kerak-ku. Masalan, kimyo kabineti yo'q, iqtidorli bolalar maktabida sport zali yo'q. Men ularga murojaat qilganman. Siniq, eski partalar bor. Nech marta xat bilan chiqqanman, shularni ta'mirlab beringlar.
Sizning maktabingiz iqtidorli bolalar maktabi?
Ha, iqtidorli bolalar maktabi. Gumanitar yo'nalishda, asosan gumanitar yo'nalishdagi maktabi.
Xo'p. Men Rustam Misirov bilan gaplashdim.
Misirov Rustam bilan, aha.
Xabar bor ekan siz bilan bo'layotgan ishdan. U kishi aytdiki, kollektivda deydi, guruhbozlik bor deydi. Keyin guruhbozligi ham mayli deydi, o'quvchilarga ta'lim tarbiya berish sifati juda pasayib ketgan dedi. Balki chindan ham shundaydir.
Yo'q, endi masalan mayli kelib ko'rsin, guruhbozlik yo'q bizada. O'quvchimiz olimpiadaga chiqyapti, bunaqa pasmas. Viloyatdan tumanga, tumandan respublikaga chiqqan o'quvchilarim bor.
Zotoy, endi siz menga aytingchi, asl sababi nimada sizning nazaringizda? Sizni ishdan bo'shatish.
Mening nazarimda ularni joy menga mening joyim ularga kerak.
Nima qiladi sizning joyingizni? Pishirib yeydimi, nima qiladi?
Boshqa odamni, o'zlarining odami borda, bitta.
Demak, sizni ishdan bo'shatishdan maqsad siz egallab turgan lavozimni boshqa bir o'zini odamiga olib berish, shunaqami?
Ha, berib qo'ygan o'sha odamga. U odam bir marta sudlandi. Mana gazetalarga chiqdi. Gazetalarni ham sizga faks qilib jo'natishimiz mumkin. O'sha Quroqbay Ergashovni ham meni manfaatimni ko'zlab himoya qilgan Ishonch gazetasiga maqola bilan chiqdi. Mana o'rnimga qo'ygan odam maktabdagi obuna pullarini ishlatib qo'ygan, yeb qo'ygan, ana shuni o'qituvchilar yozgan sud departamentiga ular ham isbotlanib gazetada chiqib ketdi ana shu narsalar. Lekin yana shu odamni olib kelib qo'yapti. Shunchalik fakt bilan da meni o'zimni huquqimni paymol qilib, payg'as qilib xo'rlab shunchalik. Men shuning uchun sizga ozodlikda men shunday o'zimni huquqim paymol bo'lgani uchun sizlarda yordam so'rab murojaat qilyapman.
Izzatoy Qurbonovaning bir yillik sargardonligida yorug' nuqtalar ham yo'q emas. Kasaba uyushmasi uning yonini oldi. Sud esa bir emas, ikki marta uning foydasiga qaror chiqardi. Lekin
keyin u viloyat sudiga apellyatsiya yozyapti oxirgisida. Apellyatsiya yozyapti, lekin biron marta sudga qatnashgani yo'q senator. Menda immunitet bor. Bormayman deyapti-da, sudyalarga ham shunaqa deyapti, ijrochi qo'llarga ham.
11-yil noyabrda sud qarori bilan qayta tiklandingiz. Ikkinchisi qachon sud qarori bilan?
Ikkinchisi boyagi 3-sentyabr 2012-yilda tumanlar aro sudni qarori bilan tiklangan edim-da, 2012-yil 3-sentyabrdagisida. Keyin uni boyagi hozirgi 1-noyabr kuni u viloyat sudiga apellyatsiya yozyapti-da, senator. Undan oldin endi Oliy sudgacha yozdim, men qaytib tiklanib keldim-ki, viloyat sudiga apellyatsiya yozyapti-da, 3 marta bo'ldi, bormadi-da, oxirgisida sudga boryapti-da, shunda qayerdandir bir qo'ng'iroq bo'ldimi, bu senator ekan, senator ekan deb olib kirib ketyapti-da, sudyalar menga bir past nazar bilan qarayapti, uni olib kiryapti-da, unga savol beryapti, menga dalil savol ham bermadi-da, opa, shunday shunday bekor qilamiz tumanlar ora sudni hukmini dedi, chiqarib yubordi.
Izzatoy Qurbonovaning aytganlaridan uning rahbari, Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i, senator Quroqboy Ergashovga beriladigan bir qator savollar paydo bo'ldi. Janob Ergashov bilan bog'lanishga bir necha kun harakat qildik. Kotibasi bir gal,
domla yig'ilishga ketgandilar-ku.
Desa, boshqa gal,
domla Toshkentga ketganlar
dedi. Nihoyat senator Domla Ergashov bilan u kishi Jizzaxdan Toshkentga ketayotgan paytda bog'landik. Savollarimizga javob berishga rozilik berdi. Keyinroq Toshkentga yetib olganidan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq keyin ishlari ko'payib ketdimi, har holda telefonini ochmadi. Jizzax viloyati Zarbdor tumanidagi 2-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabining bir yilda lavozimga 3 marta qayta tiklanib, 4-chi marta yana bo'shatilgan sobiq direktori Izzatoy Qurbonova bilan suhbatlashar ekanmiz. U kishining arzi lavozimsiz qolgani bilangina bog'liq deb o'ylagan edim. 1 soatdan ortiq cho'zilgan suhbatimiz yakuniga yetay deb qolganida, u kishi aytgan gap senator Ergashovga beriladigan savollar tizmasiga yana bir savol qo'shdiki, u domladan so'raladigan eng katta savol bo'ladi.
Aytayapman, hatto o'qituvchi bo'lishim mumkin-ku, men ko'chada yurmayman-ku, ayolman, o'zgarim bor, bolachaqam bor. Hatto 30 yillik faoliyatim bor, yana 5 yildan keyin pensiyaga chiqaman, oddiy o'qituvchi yo'q deydi, ishlamaysan deydi. Maktabda o'qituvchi bo'lsam mumkinmi desam, yo'q,
eshitishni ham xohlamaydi. 3 oylab, 4 oylab oylik olmayman. Mana shunaqa bekor yuraman. Shuning uchun sizga endi bir marta iltimos, prezident devoniga ham xat bilan chiqing.
To'xtang. Siz nima oddiy o'qituvchi bo'lib ishlashingiz ham mumkin emasmi?
Yo'q, hatto buyruqqa shunaqa deb ham bermayapti-da. Maktabga kirgizmaydi.
Shundan boshlamaysizmi gapni?
Shu gapimni isbotlayman. Mana ko'chada yuribman hozir, ishim yo'q. Bordim, prezident devoniga ham xat bilan chiqdim. Murojaat qilmagan tashkilotim qolmadi, otajon, yordam bering.
Qaysi chislodan beri o'qituvchilik ham qila olmayapsiz?
Har doim bo'sh qolgan oylarimda bekor yuraman. Oddiy o'qituvchi qilib bo'lishi mumkinmi? Boyagi xalq ta'lim mudiridan so'radim. Mayli, bitta farroshlik bo'sh edi. Hech bo'lmasa shu farroshlikni o'zimga ber, ishlab turayin dedim. Yo'q dedi. Ustimdan kuladi qanaqadir.
Kim o'shnaqa yo'q deb kuladi?
Boyagi Quroqboy Ergashov ham, boya Misirov ham.
Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz? Uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.